Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi bondesiras al vi por la nova iaro kaj esperas ke vi bone komencis ĝin. Hodiaŭ mi traktas religian temon. Antaŭ sep semajnoj en Germanujo kaj ne nur tie oni en multaj manieroj memorigis la germanan reformatoron Martin Luther, ĉar 500 jaroj estis pasintaj post lia naskiĝo. Hodiaŭ en ĉi tiu tago, antaŭ 500 jaroj naskiĝis la svisa reformisto Ulriko Zwingli, kiu por Svislando ludis la saman rolon kiel Luther por Germanujo kaj Norda Eŭropo. Mi literumas lia nomon Zinko, germana V, insekto, naturo, gumo, legendo, insekto, Zwingli. Pri Zwingli mi konsidere al tiu 500 jara dat reveno volas hodiaŭ paroli. Li naskiĝis kiel filo de respektata kamparano en Orienta Svislando, kaj lia patro ebligis al li la studadon por ke li fariĝu klerikulo. Zwingli studis en la latinlernejoj de Bern kaj Basel, kaj poste studis en la universitatoj de Basel kaj Vieno. 22 jara li fariĝis pastro en Glarus. Zwingli estis profunde influita de la humanismo. Li mem lernis la grekan lingvon kaj li legis la antikvajn aŭtorojn. Kun gvidaj humanistoj de sia tempo, kiel la granda Erasmo, li korespondadis. Legante la Novan Testamenton en la originala lingvo, li eltrovis, ke inter la parolo de Dio, kiun li trovis en la biblia teksto, kaj la tiama stato de la eklezio, al kiu li ja mem apartenis, estis abismo. Kiel predikisto en Einsiedeln poste, la fama pilgrimejo, li estis tre populara. Ke kiam oni en Zürich bezonis novan pastron, oni vokis lin kiel predikiston alla Zurika ĉef preĝejo. Tio estis en 1519, kiam Zwingli do estis 35 jara. Zwingli predikis sole sur la bazo de la Nova Testamento, kiun li en siaj predikoj interpretis. Tion li jam faris antaŭ Luther, kaj oni devas substreki, ke li ne fariĝis reformisto influita de Luther. Sed, fakte, en la posta evoluo de la reformacio en Svislando, la eventoj en Germanujo havis influon. Sole per siaj predikoj Zwingli komence ankoraŭ ne disiĝis de la eklezio, kiun li tamen akre kritikis. Sed li baldaŭ ekkonis, ke ne nur la parolo, sed ankaŭ la akvo, la agoj devas sekvi liajn teologiajn ekkonojn. En 1522 li kune kun sampensantoj publike rompis la eklezian postulon pri karesmo. Tio estas fastado. Nun la episkopo kaj multaj kontraŭuloj de la ideoj de Zwingli plendis ĉe la aŭtoritatoj de Zuriko, kaj tiam la granda batalo malfermiĝis. La aŭtoritatoj ne punis Zwinglin, sed ili organizis grandan publikan disputadon, en kiu 600 personoj ĉeestis en la urbodomo de Zürich por aŭskulti kiel Zwingli defendis sian vidpunkton kontraŭ la delegiton de la episkopo. La argumentoj de Zwingli venkis, kaj la registaro de Zürich decidis, ke Zwingli kaj ĉiuj aliaj pastroj en la kantono de Zürich daŭrigu prediki sole sur la bazo de la Nova Testamento. Tio estis la komenco de la granda reformacio, laŭ kiu la meso estis abolita, la monakejoj fermitaj, la adorado de relikvaĵoj abolita, pilgrimadoj abolitaj, la edziĝoj de pastroj permesita, la sanktuloj sensanktigitaj kaj la papo sentronigita. el la pregeioi oni forigis ciuin bildoin. Ciui exterai elementoi de la malnova credo do estis forigitai, sed compreneble la essenzo de la nova credo estis io alia. Lau la reformita credo, la homo rilactas recte al Dio cae dependas recte de li, cae la homo ne povas influi sian sorton per concretai agoi cil pilgrimado, confessado, pregiado cun rosario, acceto de indulgenzo. Dum, blau la catolica credo, la homo besonas la peradon de la ecclesio por atingi la grazon de Dio. Tio estas tre malongigite, cae simpligite, la essenza differenzo inter la cattolicismo cae le protestantismo ancora hodiau. En tiui rilatoi, la luterismo cae la zwingliismo ne distinguigas, cae cetere la samo validas ancao por la calvinismo. Sed restis inter Zwingli cae Luther unu grava differenzo en la interpretado de la sancta ceno, quio estes ne superebla. La grafo Philipp de Hessen convenigis Luther cae Zwingli en Marburg por unuigi la du branchoin de la reformita confessio. Sed la interpretado de la sancta mangio en tiu rilato consento ne estis ebla. Luther credis che la vino vere farigias la sango de la signoro che la pano lia corpo. Dum Zwingli opiniis che pano che vino havas nur simbolan signifon. Ciam ili ne povis interconsenti, Zwingli etendis la manon che diris a Luther che tamen ili volas esti fratoi. Sed Luther rifusis la manon dirante vi havas alian spiriton ol mi. Luther montris sin ne pacigebla. Sed unu lia diraggio estis trafa, nome Zwingli estis pli influita de la humanismo, dum Luther ancora radicigis en la mesepoco, credante alla diablo cae al sorcistinoi. Existis ancora unu profunda differenzo inter la Svisso cae la Germano. Zwingli estis ne nur religia reformisto, sed anca politicisto. Calia celo ne nur estis la reformo de la credo, sed anca de la stato. En tiu tempo, la publica vivo en la Svisa Federazio trovigis en profunda criso. Post la sensaziae vencoi de la Svisoi contra la Duco de Burgundio, contra Habsburg, cae contra la Germana Imperio, regis en Svislando generala sen bridezzo, che la iunuloi forcuris al exterlando por dungigi sin ciel militistoi, che tia maniere rapide rigigi. La exterlandai potenzuloi alle flanche subaccetis per corruptiga mono la autoritatoin, por pli facile povi dungi la svisa in militistoin, ciu estis tre serciata etiam. Zwingli mem, quiu partoprenis en Svissae milit diroi al Italio ec conis, ciel tio sistemo ruinigas la bonain moroin cae li energie contrabatalis gin, cae en Zürich li ancao successis en tio. Sed en la camparanae cantonoi, en plimesa Svislando, cie oni rigardis la milit dungadon ciel economian necessajon, oni pro tio tre malamis Zwinglin. En tiui cantonoi la oppositio contra la religia reformo cae contra la politica e celoi de Zwingli sumigis. Dum la reformo de Zwingli, inter 1520 cae 1530, disvastigis tra la tiel nomatai urbai cantonoi, dum la tiel nomatai camparai cantonoi ne aligis alla reformo. La sequo ec estis milito inter reformitae cae catholicae cantonoi, cae in unu tia milito Zwingli mem estis mortigita sur la batta al campo en 1531. Svislando ancora hodiau estas duone reformita, duone catholica, sed la du confessioi hodiau tre pace vivas unu apud la alia, cae la ecumenismo ludas fortan rolon. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reaŭskulti nin en la konataj horoj kaj mi esperas ke vi ankaŭ ĝuos la sekvantajn kantojn de la Londona Esperanto-koruso. Ĝis reaŭdo!